Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Ponedjeljak je 7. juli, vijesti dana. 8. dan protestnih blokada u Srbiji, policija na ulicama Beograda, privođenje u Užicu dan nakon što je policija razbila blokadu magistrale. Na inicijativu Srpske liste najveće partije Srba na Kosovu pokrenuto potpisivanje peticije protiv izgradnje dva mosta preko Ibra. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastaju se u Washingtonu kako bi razgovarali o prekidu vatre u Gazi. Ukrajina tvrdi da su 4 osobe poginula, više od 30 ranjeno u ruskim napadima. Ukrajinski dronovi poremetili ruski zračni promet. Izrael bombardovao 3 luke u Jemenu, Huti odgovorili raketama. 8 turskih vojnika poginulo u Iraku zbog izloženosti metanom. U ovoj emisiji još možete čuti. Crna Gora troši mnogo više nego što proizvodi. Vanjsko-trgovinski deficit posebno je izražen u sektoru hrane, pa domaći poljoprivrednici vode borbu za opstanak.
Obale naše cijene i mi stagniramo, ili smo u minusu ili smo oko nule. I tu je problem što država ne pomaže te manje srednje proizvođače.
U nastavku emisije donosimo dio intervjua sa crnogorskim rediteljem i kolumnistom Danilom Marunovićem nakon što je protjeran iz Srbije zbog pisanja o toj zemlji. Na pitanje da li smatra da je to stvarni povod protjerivanja, ovako odgovara.
Mislim da nije. Mislim da nije. Kolumna je samo povod. Cijelo ovo vrijeme kako dani prolaze pokušavam da zaključim šta je zapravo suštinski razlog.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u Washingtonu se sastaje sa predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom radi ključnog razgovora o mogućem primirju u Gazi. Očekuje se napredak u pregovorima. Prilog Elmedine Šabanović.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastaće se u Washingtonu sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na ključnom sastanku za novo primirje u pojasu Gaze. Trump je ranije rekao novinarima da će biti vrlo čvrst u razgovor sa Netanyahuom kako bi se okončao sukob. Rekao je da vjeruje da će imati dogovor ove sedmice. Netanyahu je novinarima na aerodromu Ben Gurion u Izraelu poručio da vjeruje da Trump može pomoći u naporima za postizanje primirja.
Radimo na postizanju sporazuma o kojem se razgovaralo, pod uslovima koji su dogovoreni. Poslao sam tim na pregovore sa jasnim uputstvima i mislim da razgovor s predsjednikom Trumpom sigurno može pomoći da se postigne ishod kojim se svi nadamo.
Rekao je Netanyahu prije odlaska u Sjedinjene Američke Države. Izrael i Hamas započeli su u nedjelju u Kataru indirektne pregovore o američkom prijedlogu koji poziva na 60-dnevno primirje i oslobađanje talaca. Međutim, još nije jasno da li se ključne razlike koje su više puta sprečavale postizanje sporazuma mogu prevazići. Posjeta Netanyahua Bijeloj kući je njegova treća otkako se Trump vratio na dužnost u januaru. Ova posjeta dolazi nakon Trumpove odluke da se pridruži izraelskom ratu protiv Irana, napadajući iranske nuklearne centrale. Nakon posredovanja u primirju između ove dvije zemlje, Trump je objavio da je sada fokusiran na napore za zaustavljanje rata između Izraela i Hamasa. Rat je započeo kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra 2023. godine, ubivši preko 1200 osoba i uzevši stotine talaca. Izrael je odgovorio žestokom ofanzivom na pojas Gaze, koja je prema tamošnjim zdravstvenim vlastima ubila preko 57.000 Palestinaca. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Osmog dana protestnih blokada u Srbiji, jake snage žandarmerije i policije su danas prije podne sprječavale građane da zaustave saobraćaj na više lokacija u Beogradu. Na Zelenom vijencu žandarmi su opkolili više desetina ljudi koji su pokušali da blokiraju ulicu. Iz Beograda se javlja Zoran Glavanjić.
Žandarmerija u punoj opremi držala je građane na okupu dok im je policija pisala prekršajne prijave. Sve je trajalo oko sat nakon čega se jedinica žandarmerije razišla, a građanima policija vratila lične karte zajedno sa prijavama.
Nepravda, to je u jednoj reči sve. Nepravda koju ne znam koliko možemo i kako da trpimo. Mi ne umemo, mi smo građani, obični građani, ne kriminalci, i nepravda je opis svega što se dešava u najkraću.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Snežana Radovanović iz zbora građana Stari grad, jedna od 30 ljudi koji su držani u obruču na Zelenom vencu. Dozvoljeno im je da odu kada su im uručene prekršajne prijave. Među okupljenima je bila i Nataša Pantić.
Mislim, osjećam se kao što se osjećam i svakog drugog dana u ovoj zemlji u kojoj se sa najvišeg mesta krši zakon, ustav i na to niko ne reaguje, dok sa druge strane kada neko od građana pokuša na to da ukaže, to se ignoriše.
Pokušaj zaustavljanja saobraćaja i prepodnevne blokade u ponedeljak su počeli u 7 i okončani u 10 sati. U organizaciji zborova građana demonstranti su se okupili u Novom Beogradu, na Čukarici, Palilili, u Rakovici, Zemunu, Kaluđerici. Na svim tim mestima blokade nisu dozvoljavale policijska brigada, interventna i jedinica za javni red i mir. Istog jutra je Beogradu održan protest podrške profesorki Beogradskog biološkog fakulteta Biljani Stojković, koja je saslušana zbog objave na jednoj od društvenih mreža koja je, kako je saopštila, glasila: "Nema više blokada, prelazi se na barikade, ovo uraditi po celoj Srbiji. Ako ne može generalni štrajk, možemo generalno barikadiranje Srbije."
Ono što ja jesam izjavila, da ovo jesam napisala, da je ovo poziv na građansku neposlušnost, da ovo moramo da praktikujemo kao svoje ustavno pravo u borbi protiv naprednjačkog režima koji krši ustav svakog dana.
Rekla je Biljana Stojković posle saslušanja. Blokade u Srbiji počele su na poziv studenata na građansku neposlušnost na protestu u Beogradu 28. juna, kada je još jednom zatraženo raspisivanje vanrednih izbora da vlast ukloni šatorsko naselje pristalica Srpske napredne stranke, koje više od 3 mjeseca stoji između zgrada predsjedništva i Narodne skupštine, zbog čega nema saobraćaja u centru glavnog grada, kao i puštanje privedenih studenata. Lokalni mediji javili su da je zbog učešća u blokadi magistralnog puta ka Zlatiboru, koju je u nedelju razbila žandarmerija dok su demonstranti sedeli na asfaltu, i naknadnog protesta pred zgradom policije privedeno 6 osoba iz Užica, među kojima su 3 gradska odbornika, student i 2 građana. Nadležni za sada nisu potvrdili ovu informaciju. Građani koji su učestvovali u blokadi puta policiju su optužili za prekomernu upotrebu sile i korišćenje biber spreja, dok je MUP odgovorio da je akcija bila profesionalna i efikasna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Srbiji je otvorena dionica autoputa Miloš Veliki, koja prema dostupnim podacima nije tehnički završena i nema upotrebnu dozvolu. Neposredno prije ceremonije otvaranja predsjednik države je poručio da uvijek fali neki papir i neko nešto neće da potpiše, a građanima je kao garanciju bezbjednosti ponuđena lična riječ direktora javnog preduzeća Putevi Srbije. Tema Jelene Janković.
Prema javno dostupnoj bazi građevinskih dozvola za deonicu autoputa Pakovraće-Požega nije izdata upotrebna dozvola. Tek 2. jula, 3 dana pred otvaranje ovoga dela autoputa Miloš Veliki, usvojena je prijava završetka radova, dokument koji potvrđuje da su završeni svi grubi građevinski radovi, ali ne i da je put bezbedan za upotrebu ili probni rad. To nakon provere da li je sve izgrađeno u skladu sa projektom i propisima utvrđuje Komisija za tehnički pregled. Šta je u tako kratkom roku komisija utvrdila, kada i pod kojim uslovima odobrila probni rad ove deonice, nije poznato, jer na ta pitanja Radija Slobodna Evropa nisu odgovorili iz Ministarstva građevinarstva, kao ni javnog preduzeća Putevi Srbije. Pitanje da li su u slučaju nove deonice autoputa Miloš Veliki ispoštovane sve procedure pokrenuto je nakon što je televizija Insider objavila da su inženjeri zaduženi za stručni nadzor jednoglasno odbili da potpišu dokumenta koja su preduslov za potvrdu da je deonica završena, a samim tim i pogodna za pozitivni izveštaj Komisije za tehnički pregled i puštanje u probni rad. To je u izjavi za ovu televiziju potvrdio i direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak, koji je ocenio da su inženjeri bili uplašeni, ali da je umeđu vremenu problem rešen.
Inženjeri koji su ispred izvođača, inženjeri koji su ispred nadzora, svi su potpisali. I od njih ništa nije strašno traženo. Da li je bezbedno, nije bezbedno. Samo je traženo od njih da napišu šta je izvedeno i šta treba još se izvede.
Rekao je Zoran Drobnjak za Insider i dodao da on lično garantuje da je put bezbedan. Drobnjak je potvrdio i da će put biti otvoren uprkos činjenici da na jednom od tunela na ovoj deonici nije uspostavljen automatski sistem praćenja bezbednosnih parametara. Iako je uspostavljanje takvog sistema propisano pravilnikom, Vlada Srbije 21. juna usvojila uredbu kojom se taj pravilnik poništava, a umjesto automatskog sistema nadzora tokom probnog rada puta dozvoljava se nadzor kroz danonoćna dežurstva. Direktor Puteva Srbije je negirao da se sve to radi iz političkih razloga. Inače, aktualna vlast je završetak ove deonice autoputa do sada najavljivala nekoliko puta. Gradnja je započela 2019. a prvobitno je trebalo da bude završena do kraja decembra 2021. Rokovi su nakon toga konstantno pomerani. Uprkos svim problemima, prošle nedelje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da put mora da bude otvoren do ponedeljka 7. jula.
Ne vredi, uvek neki papir fali jer neko nije nešto potpisao. I to su sad već foliranje i glupiranje, da vam ja ne govorim. Pomera se brdo 0,1 mm ili koga zavitlavaš za 0,1 mm i za ne znam šta. To tako ide.
Glavni izvođač radova na deonici autoputa Preljina Požega je kineska kompanija China Communication Construction Company. Ova kompanija bila je jedan od glavnih izvođača na izgradnji brze pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom, inače projekta kojim je bila obuhvaćena i rekonstrukcija železničke stanice u Novom Sadu. Kao i u slučaju izgradnje pruge i za izgradnju deonice autoputa Miloš Veliki, ugovor sa kineskom firmom sklopljen je bez tendera na osnovu sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Srbije i Narodne Republike Kine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
slobodnaevropa.org.
Umjetnik može biti prijetnja represivnim političkim sistemima koje je njegova poruka moćna i opasna, kaže za Radio Slobodna Evropa crnogorski reditelj i kolumnista Danilo Marunović, koji je 27. juna protjeran iz Srbije. Iz hotelske sobe pripadnici Srpske bezbjednostno-informativne agencije priveli su ga na 12-satno ispitivanje. Dobio je zabran ulaska u Srbiju na godinu i sproveden je do granice. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o protjerivanju pritiscima na umjetnike kao i o planovima u borbi za slobodu govora. Razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Marunoviću, da li ne možete opisati kako izgledalo vaše privođenje?
Privođenje je bilo sprovedeno u onom stereotipu crnih mantila i dolaženja po neistomišljenike u totalitarnim sredinama. Nisu mi naveli odmah razlog zbog kojih bivam priveden. Saopšteno mi je na vratima hotela, na vratima su hotelske sobe da su pripadnici bezbjednosti informativne agencije i da moram poći s njima. Odmah mi je uskraćen telefon. Uspio sam na brzinu kratko da pošaljem informaciju da sam odveden i od tog trenutka dok nisam isporučen, da kažem, na makedonskoj granici, nisam imao pristup telefonu.
Kako izgledalo samo saslušanje i kako biste ocijenili odnos prema vama tokom tog procesa?
Pa ono što sam neđi ranije rekao, a što mi je odmah isplivalo kao dominanta, jest jedna vrsta posvećenosti onome što radim, informacijalnosti, odnosno ono što radim i što pišem. Znali su sve moje tekstove, znali su presjek moje karijere, ne samo mene, nego moje porodice, da ne govorim drugih ljudi iz javnog života Crne Gore. Odnos je bio onako nominalno korektan, koliko se to može biti, kada ti je oduzeta sloboda, kada su ti uskraćena osnovna ljudska prava, bez ikakvog suštinskog razloga ili opravdanja za tako nešto. Tako da, čim sam došao tamo, pitao sam da li su svjesni kakav to ostavlja utisak na državu Srbiju koja pretenduje da bude dio Evropske unije i da li su svjesni da je to par excellence primjer represije, odnosno na pojedinci na slobodu misli. Međutim, vrlo brzo se mi je postalo jasno da je cijela operacija za cilj imala da pošalje snažnu javnu poruku, jer su u toku mog boravka u njihovim prostorijama konstantno gledali kako mediji izvještavaju o tome i čini se da je to bio cilj.
Da li vjerujete da je kolumna zaista razlog privođenja?
Mislim da nije. Mislim da nije. Kolumna je samo povod. Cijelo ovo vrijeme, kako dani prolaze, pokušavam da zaključim šta je zapravo suštinski razlog. Suštinski razlog zbog čega sam baš ja odabran da budem priveden. Mislim da sam blizu da zaključim da je način na koji reagujem u odnosu na režim u Beogradu i odnosu na crnogorske prilike, dakle na način koji podrazumijeva da se u svakom trenutku ne izgubi neka vrsta kosmopolitizma i konekcije sa univerzalnim vrijednostima, slogovodeći računa da to nikad ne uđe u jednu getoiziranu nacionalnu priču, već inkluzivnu koja se povezuje sa zdravim elementima u regionu pa i u Beogradu, da je to narativ koji nema, na koji oni nemaju odgovor, i da je upravo to razlog zbog čega oni smatraju da je moje djelovanje opasno. Svega iste večeri je se moja ta teorija ostvarila kao tačna, jer je u Narodnom pozorištu, dakle nacionalnom teatru države koja je pod kontrolom tog režima, dakle sa Krunskom institucijom kulture, odigrana je predstava gospoda Glembajevi, koji je režirao navodni državni neprijatelj. Ti ljudi u tom teatru ne dozvoljavaju novom upravniku Dragoslavu Bokanu, komandantu Beli Horlova, da uđe u tu kuću, a pozvali su goste tog državnog neprijatelja, njegovu predstavu i ansambl koji je stao za njega.
Čuli ste dio intervjua koji je crnogorski reditelj i kolumnista Danilo Marunović dao Radiju Slobodna Evropa. S njim je razgovarala Neta Durović. Cijeli intervju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora troši mnogo više nego što proizvodi. Za prvih 5 mjeseci ove godine izvezla je robe u vrijednosti 237 miliona eura, a uvezla 7 puta više, 1.670 miliona. Vanjsko-trgovinski deficit posebno je izražen u sektoru hrane, pa domaći poljoprivrednici suočeni s uvozničko-trgovičkim interesima vode borbu za opstanak. Rijetki uspijevaju i da sopstvenim proizvodnjom smanje uvoz, kao što je slučaj s rukolom. Tema Nikole Borozana.
Crna Gora iz godine u godinu uvozi sve više hrane, čak i one koju proizvodi. Samo je u prvih 5 mjeseci ove godine uvoz povrća i voća bio 30 puta veći od izvoza. To utiče i na finalnu cijenu.
Razgovarali smo s kupcima i prodavcima na zelenoj pijaci u Podgorici.
Mislim da je u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu pa trodupli. Jer prošle godine je paradajz pretprošle bio, moga se ga naći 60-70 centi i tako. Sada ga nema ispod euro i pol i to onaj da ti da mekši.
Preskupo, ja nisam trešnio ove godine probao. Evo, na tu cijenu nisam probao. Pođe što se proizvodi samo dinja. Dinja i paprika.
Pa domaće, recimo, sad trenutno imaš krastavac i paradajz, tikvice, pa onda dvije, tri vrste paradajza, uvozno, evo ti grožđe, recimo, kajsija.
Uprkos trgovačkim interesima i nestabilnom tržištu, u Crnoj Gori opstaje domaća proizvodnja. Jovovići kod Danilovgrada su svojom rukolom smanjili uvoz italijanske. Veselin Jovović, poljoprivrednik.
Uspjeli smo nekih 70-80% tržišta crnogorskog da pokrijemo, što je ipak značajno.
Na 12 hektara gaje oko 40 vrsta povrća i začinskog bilja. 72-godišnji Veselin decenijama upozorava na uvoznički lobi.
Obale naše cijene i mi stagniramo, ili smo u minusu ili smo oko nule. Kad jedne godine izgubi, uložio je ogromna sredstva i ne može da ih povrati, sljedeće godine vjerovatno neće ići ili će smanjiti proizvodnje, a naredne treće godine već ga nemate na tržištu. I tu je problem što država ne pomaže te manje srednje proizvođače.
U Ministarstvu poljoprivrede ističu da je uvoz neizbježan jer potražnja raste s turizmom, a agrar to ne prati. Mirsad Spahić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Imamo jedan disbalans, otprilike mi proizvodimo sezonsko povrće i veliki dio povrća se uvozi pred turističku sezonu kada mi uopšte nemamo ni poljoprivrednu proizvodnju.
Spahić navodi da je sve manje domaćinstava koja proizvode svoju hranu, a da je podrška države u biljnom sektoru rekordna.
Preko 1000 eura po jednom hektaru jedan novi mladi poljoprivredni proizvođač može da očekuje. Neko ko želi da podigne plastenik, neko ko ima investicije za navodnjavanje i slično, mi vršimo povraćaj od 50%.
Veselin Jovović, poljoprivrednik.
Ne daju rezultate ove mjere Ministarstva poljoprivrede i vlade. Svi deklarativno pričaju da ćemo smanjiti uvoz, da ćemo naprijediti poljoprivrednu proizvodnju, međutim rezultati ne pokazuju taj trend.
Podaci Uprave za statistiku Crne Gore pokazuju da je država za 5 mjeseci 2025. uvezla 38 miliona eura voća i povrća, 4,5 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz hrane je 2021. bio 480 miliona eura, a 2024. godine 773 miliona. Zvanična statistika pokazuje da je izvoz uvijek oko 15 puta manji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić rođen kao dijete ratnog silovanja, koji istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla pretoči u knjigu Alen i ja. Iz podcasta Glasom mladih izdvajamo.
Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi. Jel? Najlakše je mislim okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže znam ko što ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se iz još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo. Ja sam već odavno odlučio da ne šutim, jer šutnja ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. Kako ti doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, mene tada bilo u glavi, jao, bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, nisam imao tada pojmove šta znači biti silovan, četničko kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vratka biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari, saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja je se pasirala, mislim, s ove druge strane, kako da kažem, s druge strane agresora. I jednostavno, tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom, pretačim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja za boravljena djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zborili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Grčko-Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko u Americi, Skandinaviji, Srbiji također i mnoga djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naše majke nije samo silovane bašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se, nažalost, i dan danas jako teško priča u tom smislu. I...
Ne govori se o tome.
Pa... Trebalo bi se govoriti zato što svaki govor koji ruši predosude tog te šutnje, te stigme daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima i žrtve se već zatvaraju u sebi zato što misle da su sami, a u stvari nisu.
Uh-huh.
Hiljade žena je silovano u toku leta sa sve tri strane, dakle i to je strašno. Strašno što se o tome šuti i što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djeca. Djeca su sasvim druga dimenzija tih kategorija jer mi smo morali da šutimo, nismo bili priznavani nikada. I...
Cijeli podcast Glasom mladih pod nazivom Zaboravljeno dijete rata Alen Muhić, šutnja najviše boli, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify-u i YouTube-u.
Slobodnaevropa.org.
Stečakland virtualni je vodič kroz zemlju stečaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Ovaj regionalni projekat osmišljen je s ciljem upoznavanja značenja stečaka i ornamenata na njima. Planirano je da ona bude instalirana u kući Makad Izdara u Stocu, Dubrovačkim muzejima, Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju i u arheološkom parku Viminacijum u Srbiji. Stečci su 2016. godine upisani na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Priča Dženane Halimović.
Ratnik Jelen, lav, zmaj i kolo. Ovo je virtualni svijet zemlje stečaka kojim vladaju simboli. To su detalji srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Bojan Mijatović, reditelj virtualne stvarnosti u kompaniji Digiba, koja je osmislila projekat, kaže:
svi znamo otprilike šta su stečci na ovom prostoru, čuli smo za njih, ali jako malo znamo o simbolima na stečcima, tako da nam je VR omogućio da napravimo taj Stečakland gdje simboli žive, da im damo neke osobnosti, da im damo, da im udahnemo život i da se oni kreću oko korisnika, dok korisnik uči o njima, ima mogućnost da ih skuplja, da sam napravi svoj stečak birajući simbole koji želi da stavi, shvatajući šta one upravo znači na tom stečku.
Digitalna verzija stečka može se štampati u 3D verziji kroz aplikaciju za mobitele Ornamenti na nekropolama ožive, kaže profesorica na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu Selma Rizvić.
Znači, odete tamo sa svojim mobilnim telefonom i kroz aplikaciju pogledate kroz kameru taj stečak i onda se ornament odvoji sa njega i sazna se njegovo značenje. Tako da nekako pokušavamo i da motiviramo ljude da posjete nekropole, ali da odu u muzej kasnije da dovrše tu priču i da urade, odnosno da prođu kroz cijelu edukativnu igru, da se zabave i da nešto i nauče.
Da li si u rukama držao čekić, sjekiru, strijelu ili mač? Da li si bio lovac da te pokoplju i lovini pamte?
Likove ornamenata, ali i klesara ili kraljice utjelovili su glumci. Oni glume i u prvoj predstavi sa VR tehnologijom u Kamernom teatru 55. u Sarajevu, navodi Rizvić.
Taj spoj VR tehnologije i glume i scenarija predstave je zaista nešto potpuno revolucionarno i jedan pionirski korak, tako da smo vrlo uzbuđeni bili, nismo znali kako će to uopće ispasti, ali evo, nakon prvih izvođenja predstave jako smo zadovoljni, jer je u stvari VR tehnologija bila u funkciji priče predstave, a ne samo da se pokaže onako kao neki novi stil u tehnologiji.
Stečci su srednjovjekovni nadgrobni spomenici u Bosni i Hercegovini, dijelovima Hrvatske, Crne Gore i Srbije. U projektu Stečakland učestvuju i ove zemlje. Stečci su upisani 2016. godine na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.